ČEZ by měl co nejdříve začít s přípravou na stavbu nových jaderných bloků. Stát ale ČEZu nedá garanci na výkupní cenu elektřiny. Podle premiéra místo toho se společností uzavře smlouvu. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Proč má výběr dodavatele trvat až 5 let? A je rozhodnutí o stavbě definitivní, nebo z ní ještě půjde ustoupit? Mým dnešním hostem je vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Jak jsme se dnes dozvěděli, ČEZ by měl postavit nové jaderné bloky sám a také by je měl sám financovat. Stát ČEZu nedá žádnou garanci na výkupní ceny energie, jak firma požadovala, ale uzavře s ní smlouvu, díky které získá nad výstavbou kontrolu. Pochopila jsem to správně, je to správná interpretace toho, co se dnes stalo?
Ano, já bych řekl, že to je správná interpretace a myslím si, že se udělal velký kus práce a velký krok dopředu.
Jestli byste mi řekl, jaký ten krok vlastně je, v první řadě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi onou smlouvou, která dnes byla oznámena, a mezi garantovanou výkupní cenou elektřiny.
Tak garantovaná výkupní cena elektřiny je skutečně věc, která nepřicházela do úvahy, byla v podstatě velice komplikovaná i k prosazení v Evropské komisi. Nicméně takto koncipovaná smlouva, připravovaná dohoda má řadu výhod. První, a zcela jaksi bych řekl podstatnou pro spotřebitele v tom, že případné více náklady, které by vyplývaly z nezvládnutého řízení stavby nebo z nějakých chyb na straně ať už investora nebo dodavatelů, které evidentně nezavinil, řekněme, svojí nečinností nebo špatnou činností stát, půjdou k tíži investora a nebudou promítnuty do cen elektrické energie pro spotřebitele. To bych řekl, že je základní věc na začátek. Druhá, obecně řečeno, státní garance, když by jí stát poskytoval, tak je něco, co se dá bez obalu nazvat biankošek. To znamená, vydáte garanci a ať ty náklady budou X anebo dvakrát X, tak to v podstatě garantujete, ale musíme si říct, kde je to ten stát. Ten stát, to jsme v podstatě my, daňoví poplatníci a v konečném důsledku spotřebitelé, takže tato smlouva vlastně výrazným způsobem omezuje ten rozsah. A třetí, pro státní garanci, tak jak byla uvažována, potřebujete v podstatě zákon, potřebujete všechno úplně domluvit na začátku a teprve potom můžete jít s tímhle tím návrhem na jednání do Evropské komise a vypisovat nějaké výběrové řízení a podobně.
Což v případě této smlouvy tedy nebude?
V případě této smlouvy, ta je podstatně jednodušší, tady je předpoklad, že bychom ji uzavřeli do konce letošního roku minimálně v tom rozsahu pro první etapu výstavby, to znamená nějakou rámcovou dohodu, o čem se vůbec bavíme, a potom pro tu první etapu, která jde do roku, řekněme, 23-24.
Ta smlouva by měla státu dávat možnost celý ten projekt převzít, protože projekt by měla realizovat 100% dceřiná společnosti ČEZ, Dukovany 2. A no. V případě právě nějakých komplikací by stát měl mít možnost tuto společnost převzít. Za jakých okolností by to bylo?
Budou definovány konkrétně, řekněme, i pomocí právníků s obou stran ve smlouvě, nicméně po této první etapě nepředpokládám, že by k něčemu takovému došlo. Já si myslím, že ta diskuze nastane až po té, co bude skončena druhá etapa. Nicméně, možná teda ať odpovím konkrétně. Po první etapě budou známy nabídky dodavatelů a stát bude moct zvážit, že za těchto nabídek tu investici realizovat nebo ne. A to rozhodnutí není jednoduché, protože v případě, že my nebudeme stavět nový jaderný zdroj, tak za A opustíme celou jadernou lokalitu Dukovany. To má ohromné sociální dopady, ale řekněme, že s tím si nějak stát poradí za pár desítek miliard. Ale horší je to, že vy nemáte zajištěnou tu dodávku elektrické energie pro pokrytí spotřeby, což je zhruba 40% spotřeby v této zemi. A to se nedá importovat. To je iluze. Představa, že budeme vyrábět tuto elektrickou energii pouze v obnovitelných zdrojích, je taky iluze, protože my počítáme s dvojnásobným zvýšením výroby v obnovitelných zdrojích. A třetí představa, že to nahradíme jenom elektrickou energií vyráběnou v plynových elektrárnách, znamená zcela zásadní zvýšení závislosti na dodavateli plynu a na transportních trasách nebo na zemích, které přes kterou do transportní trasy těchto dodávek. A jedná se o elektřinu nebo o zdroj, který je cenově za A velice volatilní a za druhý z hlediska strategické bezpečnosti se to nedá ani v nejmenším případě doporučit.
Že vám do toho vstoupím. To bude kdy konec téhleté první etapy? Nebo kdy budeme v téhleté fázi rozhodování? Bude to rok 2024?
Bude to rok, řekněme, prosinec 23 až rok 2024. To všechno záleží na tom, jak se nám bude dařit udělat všechny ty kroky na začátku, půjdeme krok po kroku a půjdeme hlavně tam, kde to jenom trochu půjde, paralelně. To znamená, ty kroky nebudou vyloženě navazovat na sebe, ale budou konány a realizovány vedle sebe. Nicméně ze zákona některé jdou za sebou a vy je nemůžete zahájit paralelně. To znamená, abych mohl zahájit územní řízení, potřebuju rozhodnutí podle atomového zákona, které vydává SÚJB o umístění jaderného zdroje.
Dobrá, a na konci této první fáze se tedy stát bude moci rozhodnout, zda po té, co budou předloženy ony nabídky, zda chce pokračovat v projektu výstavby nových bloků, nebo ruší celý ten projekt.
Ano, to je plně v pravomoci té politické reprezentace, která v té době bude u moci. Na druhou stranu bude muset odpovědět, když nezajistím elektrickou energii z tohoto zdroje, z jakého jiného zdroje ji zajistím a za jakých cenových podmínek v horizontu až roku 2100. S tím, že zajišťuji strategickou energetickou bezpečnost státu, což znamená, že zároveň zajišťuji obecně bezpečnost této země, protože v momentě, kdy jste závislí v tak zásadní věci, jako je dodávka elektrické energie v tak velkém rozsahu na dodávkách ze zahraničí, tak vlastně vy porušujete to principiální pravidlo strategické, energetické strategické bezpečnosti. A jistě můžete někde něco dovést, ale na druhou stranu my počítáme s tím, že Česká republika by nebyla již exportní zemí, měla by vyrovnanou bilanci, mohla by pochopitelně obchodovat a pomáhat svým sousedům a oni nám, ale na druhou stranu prostě nemůžete být v situaci, že importujete, řeknu, pětinu spotřeby, to je nereálné.
Předpokládám, že v té fázi, kdy budou předloženy ony nabídky, také bude jednoznačná cena, kterou jednotlivé společnosti státu nabízí za budování nebo si žádají za budování nových jaderných bloků. Takže až v té chvíli by se mohlo začít zvažovat, řekněme, rentabilita stavby nových bloků.
My víme, že má-li být ta elektrárna rentabilní, tak si ČES potřebuje půjčit v uvozovkách levné peníze. To znamená, ve chvíli, kdy to stavíte jako soukromý investor bez, řekněme, jištění ze strany státu metodou nebo popisem, který jsem teďka uvedl, tak cena peněz je téměř dvakrát vyšší, než když to stavíte s jištěním státu. A ten rozdíl v konečném důsledku dělá ve výrobních nákladech 50 euro na megawatthodinu. Ty příklady jsou, když se spočítá cena elektrické energie, která by měla být z elektrárny v Anglii, Hinkley Point, která je stavěna jako soukromý projekt, versus například výpočty cen elektrické energie z elektrárny Pakš nebo ve Finsku. Mohl bych dát i pochopitelně jiné příklady, ale myslím si, že 50 euro na megawatthodinu je docela slušná částka, protože to se bavíme pouze o vlivu vyplývajícím z ceny, za který vy si půjčujete.
Takže pak budeme ve fázi, kdy budeme řešit, jestli třeba stát bude garantovat takovou půjčku ČESu na výstavbu nových bloků? Aby ty podmínky byly výhodnější?
Stát nemusí takhle přímo garantovat, ale stát bude pomocí smlouvy jistit to, že v případě, že dojde k nějakým regulatorním rozhodnutím, které budou extrémní vůči projektu, to znamená zásadní zdražení, znemožnění dostavby, takže vstoupí do hry jako další instance. Uvědomme si, že to je projekt na dlouhou dobu a vlastně důvody, proč to financování je tak drahé u soukromého investora, je, že financující instituce nevěří ve stabilitu legislativního prostředí, ať už v Evropě, ve Spojených státech nebo někde jinde. A říkají, tak vy za 30 let dojdete k závěru, že je potřeba udělat ty a ty opatření a celá ta investice se nikdy nesplatí, protože se bude muset z nějakých pseudodůvodů nebo i skutečných zastavit.
Pane Míle, když vás tak poslouchám, říkám si, jestli to dnešní rozhodnutí, kterým jste zahájili proces výstavby nových jaderných bloků, není ale ve skutečnosti odložením toho skutečného rozhodnutí o 5 let. Když za 5 let budeme v bodu, kdy vláda znovu bude posuzovat výhodnost jednotlivých nabídek, bude posuzovat to, jestli vůbec stavět nové bloky, tak jestli jste to neposunuli?
To je veliký omyl, protože my si musíme držet stále otevřenou pozici na eventuální zlom v technologickém vývoji obnovitelných zdrojů, v průlomu ve skladování energie a podobně. My si musíme držet otevřenou pozici v našem rozhodování na, řekněme, nabídky dodavatelů v oblasti malých modulárních reaktorů. Jejich výhody jsou především v čase výstavby, v tom, že se jedná o zkoušená zařízení přímo výrobce. Dneska k dispozici nejsou, za nějaké období třeba k dispozici budou. Protože není jaksi problém říct, bouknout do stolu a udělat mediálně krásné akční gesto typu teď jsme uzavřeli smlouvu s tímhle a on nám to tady postaví, a pak zjistit za 15 let to, co zjistili kolegové na Slovensku, že vlastně špatně připravili organizaci výstavby a dodavatelský model a na straně investora neměli vše zajištěno a elektrárna stojí dvakrát tolik a o 7 let zpožděna a stojí o 78 miliard korun víc. Není problém udělat takové to, řeknu, politické gesto, které udělali v Bulharsku, kde také uzavřeli mezivládní dohodu a výsledkem a uzavřeli dohodu s Rosatomem. Na druhou stranu Bulhaři od ní odstoupili a Rosatom u arbitrážního soudu v Ženevě zařídil to, nebo žaloval to a vyhrál ten soud v Ženevě a muselo Bulharsko dceři Rosatomu vyplatit přes 16 miliard korun odškodnění, včetně ušlého zisku. Není problém rozhodnout s tím, že to vypadá krásně, ale nemám nic připraveno a teprve v průběhu času zjišťuji, že mám problémy s dodavatelem, který svoji roli nezvládá, nebo s investorem, a nebo s naplněním podmínek Evropské unie v oblasti norem, které mnohdy ani s jadernou energetikou nesouvisí, ale které ten dodavatel musí splnit. A já bych se rád tomuhle vyhnul. Věci se mají dělat pečlivě po přípravě, zvlášť u tak velkých projektů, protože na začátku ušetříte nejvíc peněz. Takže není to odložení, ten časový harmonogram se v podstatě nikam neposouvá, ale tímhle tím rozhodnutím zajišťuju to, že potom mi nedojde ke zpoždění v období let 29 až 37 a já budu platit řádově 12 miliard ročně jenom na finančních nákladech každý rok, protože mám zpoždění.
Říká můj dnešní host, kterým je vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Můžete po dnešku jednoznačně říct, že už padla takzvaná maďarská cesta, tedy cesta mezivládní dohody, kde bychom nedělali výběrové řízení a skutečně zadali napřímo výstavbu nových bloků nějaké firmě?
Podle mě dneska, ať už z úst premiéra, tak vlastně ze všech řečníků vyplynulo jednoznačné prohlášení, nebo z jejich úst vyplynulo jednoznačné prohlášení, že se půjde cestou výběrového řízení, že se půjde kroky, které jsou důvěryhodné, srozumitelné a řekněme transparentní. A já bych možná dal úplně nejlepší příklad a nejlepší odpověď na tohle. V pondělí vláda schválila nový statut stáleho vládního výboru, kde dochází k zásadním změnám. Jedna věc je, že tomu předseda vlády, ale druhá, že členy s právem hlasovat budou i zástupci opozičních stran a hnutí z poslanecké sněmovny, což je šest zástupců.
Jak velké slovo tam budou mít v tom výboru, tím pádem?
Budou mít velké slovo, protože jich je šest, ve výboru je 21 lidí, jsou tam ministři průmyslu, obchodu, ministr životního prostředí, ministr vnitra, ministr zahraničí, ministrině pro místní rozvoj a ministrině financí a zároveň je tam nově i předseda dozorčí rady ČES a předseda představenstva ČES. To znamená, když si vezmete ten počet hlasů v uvozovkách, tak to není o tom, že někdo někoho bude válcovat, protože já si zase cením toho, že je ohromná snaha najít politickou schodu. A bez politické schody tento projekt nemá smysl vůbec zahajovat.
Když hovoříte o politické schodě, před několika desítkami minut poslali své stanovisko k té dnešní jaderné konferenci občanští demokraté, kteří v podstatě říkají, že forma státní účasti na výstavbě nových bloků skrze smlouvu se společností ČES je nedostatečná, že jde o tak zásadní strategickou zakázku a tak zásadní projekt, že by měl být plně v rukou státu, stoprocentně v rukou státu. Co si o tom myslíte? To je pravděpodobně věc, se kterou se budete potýkat na výboru.
Já si myslím, že ve chvíli, kdy se poslanci ODS seznámí s podklady, které byly zpracovány,
tak zjistí, že to ještě možné je za 5 let.
Zjistí zaprvé, že to relativně možné vždycky je, protože ta smlouva umožňuje přechod na jinou variantu a stát si může ty akcie společnosti ČES odkoupit. Já bych ale v tomto případě připomenul, že jadernou elektrárnu Temelín stavěla společnost ČES a že díky tomu se udržela v nějakém rozumném rozpočtu. A když si vzpomenu na stavbu jakékoliv záležitosti, kterou zajišťoval stát, tak se nikdy nedokázala udržet v rozpočtu. O jejich efektivnosti mnohdy mám velké pochyby, o smysluplnosti a provozu schopnosti některých státních podniků a efektivnosti, ekonomické efektivnosti také. Takže bych možná připomenul jednu jedinou maličkost. Musíte ty lidi, aby šli do takové společnosti pracovat, motivovat.
Pane Míle, za jakých podmínek? Řekl jste, že stát bude mít možnost, nebo to je jasné, nebo by mělo být jasné z té smlouvy, že stát by si měl ponechat možnost odkoupit onu společnost Dukovany 2. Za jakých podmínek? Za jakou cenu?
A to bude definováno ve smlouvě. Já vám teďka neodpovím přesně, za jaký peníze to bude, pochopitelně. Je to o tom, že se do toho nemůžou započítávat peníze, které jsou součástí normální podnikatelské činnosti společnosti ČES. Ale já odhaduju, že první náklady na tu první etapu, to znamená výběrové řízení, ukončení výběrového řízení, předložení nabídek, vybrání vítěze, se budou pohybovat v řádově od 2 do 3 miliard korun a že tohle by mohla být, řekněme, svým způsobem jaksi hodnota té společnosti. Ale to neznamená, že za ty peníze to stát kupuje, kdyby se k tomu jaksi rozhodl. Jinak nemůžu si prostě pomoct. Představa, že stát bude stavět elektrárnu efektivnějc než soukromý subjekt, mně přijde jako hodně málo pravděpodobná po těch zkušenostech, které jsem získal. A jsem přesvědčen o tom, že dobře udělaná smlouva dává státu extrémní možnost kontroly nad celým projektem, získání všech informací o tom projektu, a protože ta smlouva nebude tajná nebo nebude utajená, nebo bude utajená, řekněme, možná v nějakých 2-3 oblastech, které se týkají dat, řeknu, osobnosti nebo jednotlivců, které budou na smlouvě uvedeny, tak má i takový, jak bych to nazval, teď abych byl správně pochopen, takový lehce mírně řečeno protikorupční potenciál, protože když někdo přijde s nějakou představou, že by chtěl ať už na straně státu nebo na straně ČESu něco udělat dráž, tak ta druhá strana s tím musí souhlasit. A ono to už není tak jednoduché, už je to viditelné, to znamená, je tady daleko menší prostor pro to, aby se hrály ty hry, které já si pamatuju z elektrárny Temelín, kdy chodili politikové a říkali, my tam chceme tohodle dodavatele a tam toho dodavatele, a pane skončili Míle, jsme tam, kde na Slovensku.
Než dojdeme do téhle fáze, tak by ale s tou smlouvou, až tedy budou známy její detaily a její znění, měli také souhlasit minoritní akcionáři, kteří zatím v tuto chvíli odmítají nebo nechtějí se podílet na výstavbě nových jaderných bloků, protože to považují za nerentabilní investici, která zhoršuje hodnotu jejich současných investic. Jak je přesvědčíte, aby s tím modelem, se kterým jste dnes přišli, souhlasili?
No, museli bychom definovat, v čem to zhoršuje jejich investici a kdy tu investici udělali. To, že ČES bude stavět jadernou elektrárnu, takže není záležitost nová.
Vy jim na to
před
odpovíte,
10 lety,
že věděli jste, měli jste počítat s takovou investicí.
Já jim takhle neodpovím, protože to je, řekněme, lehce agresivní odpověď, ale ano. Logicky to věděli. A pokud stát bude vyplácet v nějaké, promiňte stát, pokud ČES bude v nějaké míře vyplácet dál dividendy, tak ohrožení jejich investice nedošlo. Ten příběh by byl jiný, kdyby stát řekl, já vám od zítřka nedám ani korunu dividend a ze všechny volné peníze dám do elektrárny Temelín, ale elektrárny Dukovany, ale ani v tomto případě si nemyslím, že by u nějaké jaksi žaloby uspěly u nějakého soudu, ale podle mě ten návrh je extrémně komfortní, protože pokud se jim nelíbí, a to pochybuju, to, že se to rozfázovalo do několika etap s možností zastavení a s garancí ze strany státu, tak bych se musel zeptat, když byl první tender na Temelín před pár lety a byl zastaven, nevšiml jsem si nějaké opozice. To znamená, potom je to možná jenom o tom, že někdo chce, aby stát vykoupil minoritní akcionáře nebo majoritní vlastník vykoupil minoritní akcionáře, ale Pak se bavíme o něčem jiným.
Protože nám zbývá už jenom chvilka času, poprosila bych pokud možno stručně, i když chápu, že to bude složité. Na tom dnešním jaderném semináři zazněla slova šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové o tom, že její úřad bude v maximální možné míře požadovat, aby budoucí zhotovitel měl referenční stavbu na území Evropské unie. Co s tím, když žádný z nich, pokud se nepletu tedy, takovou stavbu v tuto chvíli nemá?
Nemá, je otázka, k jakému datu by eventuálně toto státní úřad pro jadernou bezpečnost požadoval, to znamená z datu podpisu kontraktu k datu uvádění do provozu daného bloku, těžko říct. Myslím si, že tam jsou otevřené dveře i k jiným variantám, protože ta elektrárna bude uváděna do provozu okolo roku 2040 a já bych teďka prostě nepředjímal. Tady myslím, že ta rizika jsou daleko větší v tom, že každý z těch dodavatelů bude muset splnit evropské normy a naše platné normy, to znamená, bude muset velkou část projektu upravovat poté, co vlastně bude vydáno stavební povolení. Ono to není tak jednoduché a to je vlastně příčina řady zdržení. Takže naší snahou je co nejvíc informací získat předem, tak, aby se na to mohli připravit a abychom se potom nezdržovali v době, kdy už ty peníze jsou skutečně drahý a kdy ten čas stojí desítky miliard.
A my už žádný další čas bohužel nemáme. Takové byly odpovědi vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.